Pozdravljeni vsi ljubitelji vrtnin, tisti na njivah in tisti na vrtovih. Kapusnice sodijo med tiste zelenjadnice, ki so že od nekdaj sestavni del prehrane naših dedkov in babic. Še vedno sodi zelje med najpomembnejše zelenjadnice, ki jih gojimo tudi na naših njivah. Na vrtovih pa nekako izgubljajo svoje mesto. Ker so ene najstarejših rastlin, imajo temu primerno tudi veliko število sovražnikov in mnogi so že izgubili potrpljenje z njimi. Na nekatere, ki pa jih je lažje gojiti, pa smo skoraj pozabili. Naj se torej vrnejo nazaj k nam. Kapusnice imenujemo z eno besedo skupino vrtnin, ki jih botaniki uvrščajo med križnice. Ta skupina zelenjadnic je izredno občutljiva in zahteva zelo širok kolobar. Zato morate poznati vse zelenjadnice, ki jih uvrščamo v to botanično družino. Najbolj poznano je prav gotovo zelje. Poleg zelja dobro poznamo še cvetačo, brokoli, listnati glavnati in pa brstični ohrot ter nadzemno kolerabico. Vse večje odpiranje meja pa so k nam prišla tudi nekoliko bolj eksotične rastline iz te družine, kot je na primer kitajski kapus, bolje ga poznamo pod imenom kitajsko zelje, v lanskem letu pa se mu je pridružil še sorodnik pak choj. Pri planiranju kolobarja pa ne smemo pozabiti na korenaste predstavnike iz te družine. To so podzemna koleraba, repa, redkev in mesečna redkvica. Zelo kratek čas pa so na vrtu še kreša, rukola in azijske lesnate rastline, ki pa so vse iz te zanimive in koristne botanične družine. S tem pa se svet kapusnic še ne konča. Ne smemo pozabiti, da so nekatere za našo zemljo zelo koristne rastline za zeleni podor, bela gorjušica, oljna redkev, krna repca, ogrščica, ki dopolnjujejo široko družino teh rastlin. Za konec pa naj to družino postavim še hren. Družina je res velika in pestra, zato morajo ljubitelji teh vrtnin skrbno načrtovati kolobar. Kapusnice oziroma križnice naj bi na isto mesto na vrtu prišle šele vsaka 4 leta, najbolj priporočljiv pa je 5-letni kolobar. Večinoma listnatih kapusnic vzgajamo preko sadik in s presajanjem, vendar je tu nekaj posebnosti. Naše najstarejše znamke zelje, cvetača, brokoli, ohroti in kolerabice dobro prenaša tudi presajanje puljenih sadik. Vse se še spomnite setvenic, zeljnic, kjer smo seme posejali v vrste blizu skupaj, ko pa so se rastlinice dovolj zrasle, smo jih izpolili in presadili. Vem, da še danes marsikdo dela tako. Današnja vzgoja sadik je seveda precej drugačna. Sadike vzgajamo tako, da se v presajanju ne koreniš še drži zemlja, rečemo in sadike s koreninsko grudo. Kitajski kapus in pak choj pa sploh ne prenašata drugačnega presajanja. Presajanje puljeni sadik nas bo zelo zaračaralo. Korenaste kapusnice pa seveda sejemo direktno. Čeprav si nekateri rukole posejo v multiplošče in jih tam kar pustijo, je vendar bolje, če jih posejemo kar direktno. Kapusnice so za hranila zelo zahtevne in požrešne rastline. Kot predposevek jim najbolje ustrezajo stročnice oziroma metuljnice in pa žita. Zelje, cvetača, brokoli in vsi tri ohroti bodo najbolje uspevali, če gredice na vrtu obilno pognojimo z organskimi gnojili. Na vrtu jih seveda gnojimo s hlevskim gnojem, lahko uporabimo kar do 3 litre na kvadratni meter, količina pa seveda odvisna tudi od tega, kako je naša zemlja že založena z hranili. Na večjih površinah še vedno pretežno gnojimo z mineralnimi gnojili. Potrebno je vedeti, da za visok pridelek zelja rastline potrebujejo veliko dušika in kalija in nekoliko manj fosforja. Upoštevati je potrebno tudi analizo zemlje, ki pa na vrtnarskih površinah pogosto pokaže previsoko založenost s fosforjem in nižjo založenost s kalijem. Za kvaliteten, zdrav in visok pridelek je nujno, da gnojimo tako, kot pokaže analiza zemlje in kot potrebujejo pravzaprav rastline. Posebno poglavje je gnojenje z dušikom. Kapusnice, posebej zelje, potrebujejo dušik tekom celotne rastne dobe. Zato je potrebe po dušiku potrebno razdeliti in se odločiti vsaj za dvakratno dognojevanje. Že nekaj let so na voljo tudi foliarna dušikova gnojila, zato svetujem, da v času polnjenja glav vsaj enkratno dognojevanje tudi s katerim izmed te gnojil. Potrebno je pa tudi dognojevanje z kalcijem. Ta je problematičen posebej v suhih letih, kjer se pa občasno pade velika količina padavin. Takrat potem pri glava zelja opazimo posamezne gnile obroče. Zelo dobro je, da ob zaščiti zelja pred škodljivci redno dodajamo tudi kalcijeva listna gnojila. Poglavitna bolezen evropske kapusnice je bakterijska bolezen črna žilovka, ki povzroča bakterija Xanthomonas campestris. Prepoznamo jo po rumenih trikotnih lisah, ki se zajedajo v listni rob peclja. Proti tej bakteriji praktično nimamo zaščite, potrebno je poskrbeti, da nam voda na njivah ne stoji, da kapusnic ne pregnojimo in predvsem za dovolj širok kolobar. V vsakem primeru pa takšnih kapusnic ne skladiščimo, saj bakterija svoje delo v skladišču nadaljuje. V kislih treh jih v primeru primeru slabega kolobarja zelje prizadeto tudi od glivice, ki pravimo gošavost kapusnic in povzroča zadebeljenje korenin, ki seveda ne morejo srkati hranil in rastline propadajo. Tudi proti tej bolezni praktično nimamo zaščite, razen dovolj širokega kolobarja in pa seveda apnenja njiv. Škodljivcev pa je na zelju precej več. Seveda najbolj pomembno in že letos se že pojavljajo bolhači, ki so reden pojav in ki se jih pravzaprav zelo težko znebimo. Predvsem na mladih rastlinah lahko povzročijo veliko škode. Biotično varstvo na vrtu je vedno vlažna zemlja, organska zastirka okrog rastlin, lahko si pomagamo tudi s pelinovo ali pa vrtičevo brozgo, skratka s pripravki iz teh dveh rastlin in pa mešanimi posevki s špinačo, z solato in pa tudi z različnimi kobulnicami. Lahko pa med vrstnice kapusnic zasejemo kratke, tanke pasove bele gorjušice in škodljivca zatiramo tam. Tako se bomo znebili tudi nadležnih stonic, ki tudi letos povzročajo veliko škodo. Oba škodljivca sta na vrtu problematična samo na sadikah in mladih rastlinah, kasneje pa ne naredita takšne škode, da bi nas mogli skrbeti. Problem je pa na njivah, kjer praktično v Sloveniji imamo registriran samo en pripravek in če ga bomo prepogosto uporabljali, bo seveda nastala velikanska težava. Ta pripravek je pa tudi nevaren za čebele. Zato poskrbite, da v zelju ne bo cvetočih preverov, kadar uporabljate ta pripravek, oziroma da pripravek uporabimo izključno pozno zvečer, tudi zaradi njegovega učinkovanja, ki na soncu je pravzaprav zelo slabo, je to potrebno. Naslednje škodljive so tudi različne gosenice metuljev, od nočnih sovk, ki jim pravimo potem, od nočnih metuljev pa do kapusovega belina, ki objedajo listje. Na vrtu seveda pregledujemo redno rastline, se njihova jajčica hitro opazimo in če uničimo jajčica, težav za temi škodljivci ne bo. Kamilica, kumina, koper, komarček odganjajo metulje in s tem tudi ni več gosenic. Na njivah pa opazujemo natančno in ko se pojavijo prve male gosenice, jih lahko zatremo zelo učinkovito, tudi z biotičnim pripravkom, ki se mu reče delfin. Na njivah in vrtovih pa se že pojavlja tudi kapusova muha. To je nekoliko novejši škodljivec in nekaterega še ne poznajo. Škoda delajo njene ličinke, ki so ravno tako majhni beli črvički kot na čebulni muhi, vendar tu objedajo korenine. Med zdravimi, hitro rastočimi rastlinami opazimo take, ki hirajo in postajajo vijolične. Ko jih izpulimo, pa na njih najdemo te nezaželjene goste. Na vrtu pred njo zaščitimo rastline z ovratniki, ki jih naredimo iz krepke lepenke ali pa plute in jih damo okrog stebel rastlin. Rastline pa lahko tudi tako kot pri čebuli, seveda pokrivamo tudi z mrežo ali agrokopreno. Nekoliko težje pa se bodo zgodilo na njivah, saj pravzaprav v Sloveniji nimamo več nobenega registriranega pripravka oziroma edini pripravek, ki je registriran, bo šel na ravni Evropske skupnosti v prepoved in takrat bomo dejansko bosi proti temu škodljivcu, ki pa se vedno bolj pogosto pojavlja pri nas. Letošnjem letu pa ga že tisti, ki so vključeni v integrirano pridelavo, ne smejo uporabljati, saj pri nas navadno vse stvari še nekoliko poostrimo. Še bolj zahrbtna pa je tudi kapusova hržica, ki leta konec maja in začetku junija, oziroma cel juni. Ta povzroča, da zelja ne naredijo glav, oziroma da cvetače nimajo rož, saj se sa pravzaprav srček teh rastlin in tako se glava ne morejo razviti. Zaradi naših strogih zakonov vam ne vem povedati, kaj narediti na njiva, razen da se redno zatirajo ostali škodljivci, predvsem bolhači, obenem s tem nekako tudi vse zmanjšamo število teh nadležnih žuželk, ki se pri nas pa vedno bolj širijo. Obe muhi sta škodljivi samo na sadikah in mladih rastlinah, zato ni potrebna posebna skrb pri rastlinah, ki so že prerasle vrste oziroma pokrile vrste. Obenem bi vas zdaj v tem času spomnila še na prezimne kapusnice, posebej tiste vrtičkarje, zdaj je čas, da si posejemo glavnoti ohrovt, brstični ohrovt in pa kodrolistni ohrovt, da bomo potem tudi po zimi na vrtu imeli svežo zelenjavo. Pa veliko sreče, nekoliko več kot pri nas na Štajerskem, ko nas je že večkrat prizadela toča, vam želim v letošnjem letu.